ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้เป็น Ides of March วันที่15มีนาครับกลางเดือนมีนาวันที่จูเลียสซีเซอร์ต้องเจอเพื่อนที่ไม่ดีประหารชีวิตโดนสังหารโดนสังหารหรือว่าโดนโลภสังหารเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะครับถึงแม้ว่าเกิดมานานแล้วแต่ก็ในช่วงนั้นพระเจ้ากำลังจะเตรียม SPQR จะเป็นพวกปกครองอิสราเอลในสมัยของพระเยซูซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วด้วยการปกครองของ SPQR นอกรัฐบาลของโรมก็ทำให้สังคมในประเทศอิสราเอลนั้นสงบนิ่งมั่นคงแล้วก็เจริญถึงแม้ว่าจะมีหลายคนไม่ชอบนะพอคิดว่านี่เป็นประเทศของยูเป็นประเทศของพระเจ้าทำไมต้องมีคนต่างชาติเข้ามาคุ้มครองแต่ยังไงก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดให้กับพวกเขาไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงจะเป็นคนที่ดีหรือคนชั่วซึ่งปกติแล้วผู้นำประเทศก็เป็นคนบาปเพียงแต่ว่ามันระดับไหนมากหรือน้อยแค่ไหนแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ปัจจุบันนี้เราก็มีเสรีภาพที่จะมาคริสตจักรได้หรือว่าเรียนออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มีอิสรภาพภายใต้การประกอบการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสทุกครั้งที่เราทำบาปที่จะสารภาพบาปเพื่อว่าเราจะได้ประกอบด้วยพระวิญญาณมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าแล้วสามารถเรียนพระคำของพระเจ้าโดยมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าช่วยนำจิตใจของเราดังนั้นในเวลานี้นะครับเราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะสารภาพบาปแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณสำหรับเสรีภาพที่เรามีในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็เสรีภาพที่เราได้มีในแผนการของพระองค์ที่เรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะได้ใช้เวลาศึกษาพระคำเราจะได้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักถึงพระคุณและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้นะครับเราก็ยังเรียนอยู่เกี่ยวกับซาตานนะครับแล้วก็ลักษณะของมันความคิดของมันอาจจะถึงบุคลิกของมันเนาะแล้วก็แผนการของมันด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอีกประมาณ 2-3 ข้อเกี่ยวกับหลักคำสอนเรื่องซาตานแล้วจบเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าถึงวิชาเกี่ยวกับการที่ทูตสวรรค์เข้ามายุ่งเกี่ยวในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับทูตสวรรค์ที่นี่หมายถึงทูตสวรรค์ฝ่ายชั่วฝ่ายซาตานแต่ตอนนี้เราก็เรียนเรื่องนี้ต่อนะครับอีกสักวันสองวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงยุทธศาสตร์ของซาตานที่มีต่อประเทศต่างๆแล้วก็มียุทธศาสตร์ที่มันมีต่อผู้ที่มีเชื่อแล้วก็จบที่ยุทธศาสตร์ของซาตานที่มีต่อผู้ที่เชื่อแล้วคือคริสเตียนนะครับแล้วก็จบที่ข้อนี้นะครับ1เปโตรบทที่5ข้อ7ที่บอกไว้ว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นจงระวังไว้ให้ดีที่เราดูจากภาษากรีกนะครับก็มีคำว่าในฟาเต้นะครับ King James ก็ใช้เซนสิบูนะครับแต่ก็จะมีคำว่า sober หรือว่าต้องแบบมีใจเจาะจอคือไม่ต้องถูกหันเหไปจากไหน
ใจหน
ัก
แน่น
ใจหนักเนี่ยมีสติขอบคุณครับนั่นแหละคำนี้มีสตินะครับคือเราสามารถรู้ว่าเรากำลังจะคิดอะไรอยู่ในแต่ละเวลาอย่าไปตามอารมณ์ภาษาอังกฤษใน King James นี่ก็ใช้คำว่า sensible อย่าทำอะไรที่ไร้สาระมีเหตุมีผลเราก็ต้องมีจิตใจที่เข้าใจเรื่องจิตใจที่ไม่ได้ไปตามอารมณ์หรือว่าไปตามกระแสความคิดของคนมันจะมีหลายอย่างที่อยู่ในคอนเซปต์นี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับ vigilant ที่จากคำว่า gregoresate นะครับเป็นคำสั่ง ในภาษาอังกฤษแปลได้ตรงที่สุดใช้คำว่า alert ภาษาไทยที่แปลว่าจงระวังไว้ให้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะเราต้องระวังว่าศัตรูจะเข้ามาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้หรือว่าจะมีการทดสอบเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม้แต่การทดสอบที่มาจากธรรมชาติบาปเนาะมันก็สามารถเปลี่ยนความคิดของเราถ้าเราไม่ได้หัดนิสัยที่จะคิดตามความคิดของพระเจ้ามันง่ายมากเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านหรือว่าจะใจลอยเราทุกคนก็มีจุดอ่อนในธรรมชาติบาปเราต้องระวังไว้ให้ดีแล้วก็ในสังคมของเราหรือว่าในสิ่งแวดล้อมของเราที่ทำงานในครอบครัวของเราก็จะมีคนที่จะมีนิสัยของเขากระตุ้นเราเกิดบาปได้เราก็มีการทดสอบการทดลองใจเข้ามาในทุกวันในครอบครัวสังคมที่ทำงานเปิดทีวีอะไรนี่ก็มาตลอดนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าศัตรูของเราคือมารซาตานที่ฟิลิปปีบทที่6อาจารย์เปาโลได้เตือนเราไว้ว่าสงครามของเราคือเราไม่ได้สู้กับเนื้อหนังไม่ได้สู้กับคนเขาก็เป็นแค่เอเจนต์ของซาตานเมื่อวานก็มีคำว่ามินิเอนจำได้ไหมครับตัวสีเหลืองในหนังมินิเอนก็แปลว่าเครื่องมือเป็นเอเจนต์ของซาตานคนเหล่านั้นก็เป็นเอเจนต์พวกเขาไม่รู้เรื่องอย่างสงครามที่เกิดขึ้นที่ยูเครนหรือว่าแม้แต่สงครามโควิดซาตานก็ใช้คนเพื่อสร้างความวุ่นวายในโลกนี้พวกเขาทำตามธรรมชาติบาปของพวกเขาบ้าอำนาจหรือว่าบางคนก็มีจะเรียกว่า murder lust murder lust คือมีความต้องการที่จะฆ่าคนพวกเขาก็เป็น minion ครับพวกเขาเป็น agentไม่มีใครรู้จริงๆว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องไฟวิญญาณก็ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์สงครามเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกเสมอคนเอาเปรียบคนอื่นเขาไปตามธรรมชาติบาปของเขาเราเองก็ต้องเป็นคนที่มีสตินะครับแล้วก็ระวังไว้ให้ดีเพราะว่าซาตานเป็นคนที่กำลังจะเดินไปเดินมาเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เป็นสิงโตนะครับจะสู้กับสิงโตก็คงไม่ไหวนอกจากว่าเรามีปืนใหญ่เราต้องมีอาวุธที่แรงกว่าอย่างเมื่อวานนะครับที่ผมสอนว่าถ้าจะสู้กับคนที่รุนแรงก็ต้องมีความรุนแรงที่มากกว่าเขานึกถึงสมัยที่พวกอัสซีเรียก็ลงมาที่เมืองซามาเรียตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเหนือของอิสราเอลเซเนคาริบนะครับที่จะเป็นผู้นำของอัสซีเรียในสมัยนั้นแข็งแกร่งที่สุดก็เป็นประเทศมหาอำนาจในโลกตอนนั้นตั้งแต่สมัยประมาณ800ก่อนคริสต์ศักราชถึงปี612สุดท้ายก็ถูกทำลายจากพวกพันธมิตรบาบิลอนซิเทียแล้วก็ลิเดียสุดท้ายก็สามารถทำลายพวกอัสซีเรียได้แต่กว่าจะทำได้นะครับโอ้โหนานและพวกอัสซีเรียโหดมากแล้วในปี700เท่าไหร่นะ721อัสซีเรียมาทำลายเมืองสมาเรียในปี721ต่อมาอีกประมาณ15ปีก็มาอีกนะครับที่เมืองยูดาตอนนั้นเฮซิเคียคนไทยว่าไงเฮซิคายาใช่ไหมเฮซิคายาก็เป็นกษัตริย์ก็อิสยาก็ได้แนะนำเขาบอกว่าเราต้องอธิษฐานเพราะว่ากองกำลังของเราไม่พอก็อธิษฐานทุกคนก็คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ก็จัดการกับกองทัพของอัสซีเรียนั้นถ้าพระเยซูไม่เข้ามาพวกเขาก็ต้องตายนะครับต้องมีกำลังที่แรงกว่าเพราะว่าในโลกนี้มีต้องมีคนแต่จงทำร้ายคนบริสุทธิ์ต่อเฉพาะพวกอยู่ด้วยตามแผนการของซาตานคือซาตานก็จะใช้กองทัพอย่างอัสซีเรียนั้นเพื่อที่จะลบล้างชาวอยู่อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มต้นวิชาแยกของหรือว่าอาจจะเรียกว่าวิชาย่อยนะครับที่ซาตานมีอิทธิพลมากในโลกนี้เนื่องในแผนการของเขาคือลบล้างพวกอยู่ แต่นอกจากนั้นก็จะลบล้างตระกูลของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้เกิดมาเพื่อว่าไม่ให้พระเมสสิยาห์และพระผู้ช่วยให้รอดได้เกิดมาในโลกนี้ซาตานก็มีอำนาจมากแต่เราก็มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้านึกภาพไหมอำนาจของซาตานกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าใครจะชนะยังไงก็ต้องเป็นพระเจ้านั่นแหละที่เราต้องติดสนิทกับพระเจ้าจอจานนะครับซาตานนี่คือแบบเป้าหมายหรือว่ากลอุบายของมันทำลายมุมมองที่คริสเตียนควรปักใจไว้กับพระคริสต์และหลักคำสอนพระคัมภีร์ซึ่งเป็น priority ของเรา priority คือสิ่งสำคัญที่สุดปกติแล้วอาจจะแปลว่าแบบการเรียงลำดับความสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราต้องเรียนพระคำของพระเจ้าแล้วก็นำมาใช้สิ่งที่จะทำให้เราอยากจะนำมาใช้คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพ่อของเราเป็นพระบิดาเราก็ปักใจไว้กับพระองค์ปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราปักใจไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้สอนเป็นพาราคลีตอสเป็นผู้ที่นำเราในชีวิตของเราก็มีคำเตือนในเยเรมีย์บทที่17ข้อ5ที่บอกไว้ว่าคนที่ขอความช่วยเหลือจากคนแทนที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือว่าให้พระเจ้าเป็นผู้นำของเขาก็ต้องถูกแช่งนะครับในกลอุบายของซาตานนะคือซาตานอยากจะครองโลกนะครับแต่จะครองโลกยังไงคือมันต้องรวมอำนาจไม่ใช่ว่าจะต้องมีประเทศแบ่งแยกให้มันเป็นแบบประเทศเดียวกันที่จะเรียกว่ารัฐบาลเดียวในโลกนี้ซึ่งวิธีของมันที่จะทำแบบนั้นสร้างความวุ่นวายพอมีความวุ่นวายขึ้นมาคนก็บอกว่าจะทำอะไรทำอะไรถ้าเป็นคนที่มีพระเจ้าเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าในประวัติศาสตร์ของโลกนี้หรือว่าในชีวิตของเราในสังคมเรามันก็ไม่เพอร์เฟคอยู่แล้วเราก็ต้องเจอปัญหาเพราะว่าเป็นโลกของซาตานเราไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับขอความช่วยเหลือจากไหนอะไรเป็นพระเจ้าของเขาเขาอาจจะมีศาสนาของเขาพอศาสนาไม่ช่วยรัฐบาลเนี่ยจุดแรกที่คนจะมองพวกคอมมิวนิสต์นะครับพระเจ้าของเขาคือเขาไม่มีพระเจ้าไฟวิญญาณแต่พระเจ้าของเขาผู้ที่จะช่วยเขาคือรัฐบาลแล้วก็ในโลกปัจจุบันนะครับอาจจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์ไลท์คือแบบถ้าแบบออนลองกว่าคอมมิวนิสต์นิดนึงก็สังคมนิยมยังไงก็เป็นการที่รัฐบาลจะดูแลชีวิตของเราเยเรมีย์บทที่17ข้อ5บอกว่าอย่าเอาอำนาจไปให้พวกเขาอะไรมากเราให้อำนาจพวกเขาโดยที่ว่าเรายอมนะครับใช่เราต้องยอมต่อรัฐบาลพระคัมภีร์ก็บอกอยู่แล้วโรมบทที่13ต้องเชื่อฟังพวกเขาแต่ในเมื่อเราก็ต้องจำนนอาจจะเรียกว่าจำนนว่าเชื่อฟังรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าเราต้องตั้งเขาเป็นพระเจ้าของเราคือหลายคนคิดว่าถ้าอยากจะได้ความช่วยเหลือก็กลัวเนาะกลัวอนาคตว่าจะเป็นยังไงกลัวจะตกงานกลัวลูกจะเรียนไม่ได้นอกจากว่ารัฐบาลจะให้ก็เปิดช่องทางให้ผู้นำได้อกกอดได้บังคับได้ควบคุมคนได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็นั่นเป็นตามแผนการของซาตานให้รัฐบาลมีอำนาจมากแล้วก็จากนั้นคือให้รัฐบาลในแต่ละประเทศมาก่อกันจากประเทศหนึ่งก็กลายเป็นกลุ่มประเทศอย่างเช่นอาเซียน EU ที่แอฟริกาก็มีของเขาที่เขามารวมกันของพวกเขาที่ไหนอีกในเกาะมหาสมุทรในแปซิฟิกถือว่าเป็นเกาะเป็นเอกราชของพวกเขาแต่ยังไงเขาจะเกาะกลุ่มของเขาคิดว่าด้วยการที่เราจะรวมกันเราจะแข็งแรงกว่าเราจะปลอดภัยกว่าเราจะมั่นคงกว่าเราจะเจริญยิ่งขึ้นมันก็ตามสเต็ปของซาตานในที่สุดก็จะกลายเป็นรัฐบาลเดียว ซึ่งในพระธรรมวีวรก็พูดถึงใน7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นซาตานก็จะสำเร็จในที่สุดก็สำเร็จนะครับเราเองก็คงยึดมันไม่ได้แต่เราก็ได้รับคำเตือนว่าอย่าพึ่งอาศัยพวกเขาพึ่งพระเจ้านั่นเป็นกลอุบายของซาตานไม่ให้เราปักใจไหวกับพระเจ้านะรณรงค์ว่าโอ้ทุกคนก็ต้องเกาะกันในสังคมช่วยกันแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยอะไรแบบนี้นอกจากนั้นซาตานก็จะวางแผนให้เราปักใจกับตัวเองนะครับ1ยอห์นบทที่3ข้อ12อันนี้พูดถึงเรื่องคาอินกับอาบิลอาเบนนะครับที่ซาตานบอกคาอินประมาณว่าโอ้ยคุณน่าสงสารทำไมต้องเจอแบบนี้ไม่ยุติธรรมคือถ้าคาอินก็มองตามความเป็นจริงก็จะมองว่าพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าการถวายบูชาของเราก็ไม่ถูกต้องเราต้องปรับความคิดให้ไปตามความจริงนั้นคาอินแทนที่จะยอมรับว่าผิดแทนที่จะยอมรับว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมรับการงานของเราแต่ก็ยอมรับในสิ่งน้องชายได้ทำเราน่าจะเปลี่ยนแบบให้เป็นตามน้องชายมากกว่าแล้วลูซิเฟอร์ก็เข้ามาในช่วงนั้นอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโมโหดีกว่าเนี่ยทำไมเราต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้ดูมีดนั้นสิกระตุ้นให้คาอินฆ่าน้องของเขาตามหนึ่งยอห์นบทที่3ที่เขียนไว้ว่าเอาขยายหน่อยอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั้นมาจากมารร้ายเดี๋ยวขอดูภาษากรีกอ๋อโพเนรอสก็แปลว่าความชั่วหรือว่าผู้ที่ทำความชั่วมารร้ายเขาจะแปลว่ามารร้ายแต่ออกมาจากคนชั่วนั้นประมาณนี้ซาตานคือผู้ชั่วโพเนรอสอีวูแล้วก็เนื่องจากว่าจะมีเป็นอาร์ตคูข้างหน้าก็ต้องบอกว่า the evil one นะครับภาษาอังกฤษเขาจะแปลว่าอะไรนะ a wicked one ก็ได้แต่อันนี้แบบโบราณหน่อยแต่ถ้าเป็นการแปลฉบับใหม่น่าจะเขียนว่า evil อันนี้ modern king james ก็ evil one the evil one เล็งถึงซาตานชัดๆนะครับความคิดของเขาออกมาจากซาตานคือเขารับมาจากซาตานอย่าลืมนะครับความชั่วคืออะไรก็ได้ที่ผิดกับแผนการของพระเจ้าอะไรที่ผิดกับนโยบายของพระเจ้าถึงแม้ว่าดูดีอย่างศาสนาโอ้ศาสนาทุกศาสนาก็ช่วยให้คนเป็นคนดีดีแบบไหนก็ดีในสายตาของมนุษย์ตาม subjective thinking นะไม่ใช่ objective thinking
วันนั้นเอาผักเน่าเผา
ก็คิดว่าเขาเลยก็เลยทำรูปตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นคือเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการมันต้องเป็นสัตว์สัตวบูชาที่มีชีวิตเพราะว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นลูกแกะของพระเจ้าเชื่อว่าตอนนั้นคาอินเลือกให้ดีที่สุดอยู่แล้วให้สวยที่สุดก็เหมือน
แต่ลักษณะคาอินแต่อาเบลใช่ไหมอาจารย์คาอินเขาทำพวกผักสวนครัวเนี่ยเขาปลูกพืชปลูกผัก
ครับ
ทีนี้การที่จะไปถวายเขาคิดว่าในผักที่เขาทำนี่แหละก็เป็นสิ่งที่เขาจะควรจะนำไปถวายพระเจ้า
คือในเมื่อพระเจ้าบอกว่าเครื่องบูชาต้องเล้งถึงพระเยซูคริสต์พูดถึงพระโลหิตของพระคริสต์มันต้องมีเลือดไหลออกผักมีเลือดไหลออกที่ไหนมันไม่มีผักไม่สามารถเล้งถึงพระเยซูคริสต์ที่หมายการเขนได้
คือ
ใ
ครเองต้องไปหาสัตว์
อาบูก็ทำถูกต้องอยู่แล้วเข้าใจเรื่องพระกิตติคุณคือการที่พระเยซูคริสต์จะมาถ้ากลับไปดูที่ปฐมกาลครับปฐมกาลบทที่4เราก็เห็นการที่พระเจ้าทรงเตรียมสาธารณบูชาให้นะครับแต่ต้องดูการแปลที่ถูกต้องนะครับบทที่4ข้อ7นะครับถ้าเจ้าทำดีหมายถึงดีของพระเจ้านะครับไม่ใช่ดีของมนุษย์นะครับดีที่นี่มันต้องหมายถึงว่าตามแบบของพระเจ้าเล็งถึงความชอบธรรมไม่ใช่ศาสนานะอย่าลืมว่าศาสนาเป็นสิ่งชั่วเพราะว่าผิดกับแผนการของพระเจ้าคำนี้นะครับที่บอกว่าบาปก็ซุ่มอยู่ที่ประตูจริงๆแล้วคำว่าบาปที่นี่นะครับอาจารย์อาบีซีม บอกว่าคำนี้นะครับเป็น sin offering ไม่ใช่แค่บาปดูนี่นะครับคือบาปมันมีหลายคำในภาษาฮีบรูนะครับอันนี้คัตอานะครับเป็น sin offering ไม่ใช่บาปนะครับไม่ใช่ sin อยู่ที่ประตูไม่ใช่บาปอยู่ที่ประตูเครื่องบูชาอยู่ที่ประตูเนี่ยบางฉบับนะครับบอกว่า sin crouches at the door คาอินบอกว่าหาลูกแกะไม่ได้พระเจ้ากำลังบอกว่าอ้าวก็มีที่ประตูของคุณแล้วก็เป็น sin offering ไม่ใช่ sin เพราะถ้าบอกว่าบาปก็อยู่ที่ประตูของคุณมันไม่ได้ความไม่อะไรคือบาปที่อยู่ที่ประตูแต่ก็บอกว่าพระเจ้าทรงเตรียมครึ่งบูชาให้แล้วคาอินไม่มีข้อแก้ตัวที่จะบอกว่าหาลูกแกะไม่ได้ก็เลยต้องเก็บผักแต่คาอินก็ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเขาไม่ใช่ผู้เชื่ออาเบนก็เป็นผู้เชื่อคาอินก็ไม่ใช่
เขามีสัตว์ว่าบูชาเตียไว้ให้แต่เขาไม่เอา
เขาเอาผักให
้ครับเขาคิดของเขาเอง
ไม่ต่างกับเราบอกกับคนที่ไม่เชื่อว่าคุณไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปที่มัสยิดไม่ต้องทำการถวายอะไรของคุณตามศาสนาของคุณคุณแค่เชื่อพระเยซูคริสต์เพราะถ้าเชื่อพระเยซูคริสต์ก็เหมือนกับเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าแล้วถ้าคาอินก็อยู่สมัยนี้เขาก็ไม่เชื่อพระเยซูเหมือนกันเขาบอกว่า
การของเขา
ครับแล้วก็จากนั้นคือในเขาก็โมโหก็เหมือนคนที่ไม่เชื่ออาจจะโมโหถ้าเราบอกว่าเนี่ยคุณไปถวายมากเท่าไหร่หรือว่าคุณเอาโบสถ์เอาเงินเข้าโบสถ์มากเท่าไหร่ถ้าคุณไม่เชื่อพระเยซูยังไงพระเจ้าไม่รับเขาก็โมโหเราโมโหเราแล้วก็โมโหพระเจ้าด้วยทำไมพระเจ้าไม่รับมันเป็นช่องทางที่ซาตานก็จะเข้ามาคาอินก็ไม่ยอมรับความจริงเรารู้คาอินน่าจะเป็นคนที่มีเชื่อคนแรกในประวัติศาสตร์เพราะว่าที่เราเข้าใจว่าคือมีอาดัมกับเอวานะครับซึ่งเป็นผู้เชื่ออยู่แล้วแล้วก็มีลูกคาอินกับอาเบนเขาก็ต้องมีลูกสาวด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะมีลูกหลาน
เป็นผู้เชื่อแต่ว่าเขาคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วหรือ
คาอินเขาเป็นต้นฉบับของคนที่มีเชื่อปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าแล้วกลายเป็นเครื่องมือของซาตานนะครับเชื่อฝั่งซาตานตอนนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่เมื่อกี้หนึ่งยอนบทที่3โอเคแค่ทบทวนนิดนึงนะครับที่เขียนไว้ว่าคาเอ็นก็เป็นคนที่เห็นคำนี้นะครับ x epsilon kappa นะครับ x แปลว่าออกมาจากโทโพเนรูนะครับคือคนที่ชั่วร้ายหรือว่าผู้นั้นที่ชั่วร้ายซึ่งสมัยนั้นมีแต่ซาตานไม่มีคนอื่นตอนนี้เราก็บอกว่าคนนั้นชั่วร้ายคนนี้ชั่วร้ายแต่สมัยนั้นก็ไม่มีนอกจากซาตานครับเขากลายเป็นลูกศิษย์เนาะคาอินก็เป็นลูกศิษย์ของซาตานเครื่องมือเราก็ได้ฆ่าน้องชายของเขาโอเคที่บอกว่าอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารายและได้ฆ่าน้องชายของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทำของคาอินชั่วไม่ได้พูดถึงการที่ฆ่าน้องชั่วแต่พูดถึงทำไมเขาฆ่าน้องชายการกระทำของคาอินชั่วการที่ยกตะกร้าที่ใส่ผักผลไม้สวยงามนั้นมันชั่วผิดกับนามพระทัยของพระเจ้ามันชั่วที่ว่าเขาไม่เล็งถึงไม้กางเขนเขาไม่คิดถึงการที่พระเจ้าสัญญาอยู่แล้วว่าพระเจ้าต้องทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดคาอินก็คิดเหมือนคนที่มีเชื่อทั่วไปบอกว่าฉันไม่ต้องการผู้ช่วยให้รอดฉันจะเป็นคนดีโพไนรอสผู้ชั่วร้ายผู้ที่ชั่วร้ายครับหรือว่า the evil one นะภาษาอังกฤษ the evil one คนนั้นที่ชั่วร้ายก็เพราะว่าการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องชายนั้นชอบทำอาเบนไม่ต้องทำอะไรอ่ะพระเจ้าก็เตรียมไว้แล้ว ดีๆก็อาจจะแบบนำลูกแกะเดินมาน่ารักน่ารัก แล้วอาเพื่อนก็ตรงข้ามมาจะคิดโอ้เป็นลูกแกะโปรดของเราเราชอบมันแต่ก็ทำแบบนี้ทุกปีทุกปีอยู่แล้วไม่รู้กี่ปีเนาะที่เขาต้องทำพิธีแบบนี้พระคัมภีร์ไม่บอกนะครับรู้สึกไม่บอกแต่แค่ฆ่าลูกแกะแล้วก็เผาถวายให้กับพระเจ้าก็เป็นการที่ชอบทำถ้าเป็นคนในโลกนี้พวกวีแกนโอ้โหการของการงานนั้นของอาเบนมันชั่วฆ่าสัตว์นะไม่ได้จดเจ็บเดี๋ยวก็เนาะมันทรมานแล้วก็บาปเพราะว่าฆ่าสิ่งมีชีวิตอาเบนนั้นต้องชดเชยกรรมอะไรก็ว่าไปเนาะของพวกเขาเรามองว่าแบบความคิดของคาอินกับอาเบนมันตรงข้ามกันศาสนาเป็นสิ่งชั่วแต่การถวายสาธุบูชาก็เป็นสิ่งชอบธรรมแต่ต้องเป็นการถวายสาธุบูชาที่เข้าใจประเด็นเข้าใจความหมายของสาธุบูชานั้นที่เราดูก็เมื่อวานเองนะครับจากฮีบรูบทที่ที่เราดูบทที่เท่าไหร่นะ10ก็พูดถึงสาธุบูชาไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแต่ที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นคือการของพระเยซูคริสต์พันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่หมายกางเขนแต่การทำสาธุบูชาทั้งหลายก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์โอเคเดี๋ยวกลับไปดูอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ซาตานก็พยายามให้คนปักใจไว้กับการงานของตนเองนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าความชั่วเป็นนโยบายของซาตานอะไรที่ขัดแย้งกับน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นก็ชั่วเช่นพระเจ้าบอกว่าเราจะตั้งสถาบันสมรสสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายจะได้แต่งงานกันแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นใจเดียวกันจนกระทั่งวันตายนี่คือสถาบันสมรสความชั่วคือในเมื่อจะมีองค์กรแล้วแค่มีคนบอกว่าฉันไม่ชอบแบบนั้นฉันเจอผู้หญิงที่ชอบก็จะอยู่กับเขานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนกว่าเราเบื่อก็แยกกันหรือว่าผู้ชายบอกว่าเจอผู้ชายเรารักกันมากเราอยากแต่งงานอันนี้ก็ชั่วหรือว่าคนอยากจะอยู่เป็นพวกฮิปปี้สมัยนั้นก็เข้าใจว่าแบบก็อยู่รวมกันมีเพศสัมพันธ์คืนนี้คนนี้อีกคืนนึงก็อีกคนนึงเขาบอกว่า free love อ้างคำว่า love นะครับมันเป็น lust มากกว่า lust คือตัณหากิเลสตัณหาของพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ชั่วแต่เขาบอกว่าโอ้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะเรารักกันมันไม่ใช่ตามกฎของพระเจ้าเขาจะบอกว่าโอ้คริสเตียนใจแคบจริงๆแต่ในเมื่อสังคมทิ้งกฎของพระเจ้ามันก็เละในที่สุดนะครับก็ต้องเละที่เท่าไรแล้วโอเคซาตานก็ให้ขนปักใจกับตัวเองหนึ่งยอมบทที่3ข้อ12แล้วก็ซาตานก็วางแผนนะครับให้สนใจทรัพย์สินมากเกินควรต้องนำใช้คำว่ามากเกินควรเพราะว่าการมีทรัพย์สินไม่ผิดการมีเงินก็ไม่ผิดมีบ้านก็ไม่ผิดจริงๆแล้วเรื่องทุนนิยมนะครับหรือว่าการที่เรามีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของมันก็อยู่ในพระบัญญัติ10ประการอยู่แล้วอย่าขโมยของเพื่อนบ้านแค่นี้นั่นแปลว่าถ้าอย่าขโมยของเขานั่นแปลว่าพระเจ้ากำลังจะบอกว่าเราสามารถเป็นเจ้าของได้ก็นึกถึงอย่างสมัยคอมมิวนิสต์ที่จีนนะครับที่ประธานเมาก็กำลังตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหลักการของเขาคือยึดทรัพย์ทุกอย่างแล้วก็คอยแบ่งให้ประชาชนอะไรแบบนี้ภายใต้กฎของรัฐบาลเป็นการขโมยที่ของเขาบางคนอาจจะมีที่ในครอบครัวในตระกูลของเขาเป็นร้อยปีจู่ๆก็มีกลุ่มคนหนึ่งเข้ามาแบบพวกก่อการร้ายก็บอกว่าคุณต้องยกที่ให้พวกเราเพื่อส่วนรวมเขาจะพูดแบบนั้นก็เป็นการขโมยของเขาเนาะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของเราก็ต้องขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามีแต่ไม่ต้องโลภนะโลภก็บาป อันนี้เราก็อยากได้มากเกินควรแล้วว่าอยากได้ของเพื่อนบ้านฮีบรูบทที่13ข้อ5ถึง6นะครับเตือนเราเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวดูที่นี่ฮีบรูบทที่13ข้อ5ก็เป็นข้อหนึ่งที่ชอบใช้ในพันธกิจเด็กข้อ5นะครับฮีบรูบทที่13ท่านจองผลจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระเจ้ากำลังจะบอกว่าคือบางคนนะครับเขาคิดว่ายิ่งมีเงินเยอะมีทรัพย์สมบัติมีทองคำเราก็จะปลอดภัยอนาคตไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามีเงินในบัญชีแต่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าเราจะดูแลเจ้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงแค่ทำชีวิตปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรที่จะวางแผนนะครับเพราะว่ายังไงในการวางแผนเราก็ต้องคิดอยู่ว่าก็ต้องมีเงินเก็บบ้างสำหรับเรื่องฉุกเฉินแล้วก็เวลาเราเกษียณแล้วก็ต้องคำนวณว่าอาจจะน้อยอยู่สัก20ปีก็ต้องเก็บเงินเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนการลงทุนก็เป็นสิ่งที่ช่วยเศรษฐกิจช่วยสังคมด้วยแต่ก็ต้องทำทั้งหมดนั้นโดยแรงจูงใจที่ถูกต้องไม่ใช่ด้วยความกลัวเพราะว่าถ้าเรากลัวแสดงว่าเราไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะดูแลเรานะครับที่มันก็อาจจะเรียกว่าตลกมั้งถ้าพระเจ้าอยากจะทดสอบเราทดสอบเราผ่านการทนทุกข์ที่อาจจะเป็นการทดสอบไม่มีเงินใช่ไหมถึงแม้ว่าเราเก็บเงินสมมติในบัญชี 20,000 บาทพระเจ้าอยากจะทดสอบเราก็เอา 20,000 บาทไปจากบัญชีแล้วก็ทำให้เราก็กลายเป็นคนจนหรือถึงแม้ว่าเราจะมี 200,000 บาทพระเจ้าเอา 200,000 บาทไปบางคนเคยคิดว่าโอ๊ยถ้าพระเจ้าจะเอา 200,000 เดี๋ยวจะต้องเก็บ2ล้านเก็บ2ล้านเดี๋ยวพระเจ้าเอา2ล้านไปอย่างเนี้ยคือพระเจ้ารู้ความคิดของเรารู้ทันเราอยู่แล้วถ้าพระเจ้าต้องทดสอบเราเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ชีวิตปกติแต่ละวันพระเจ้าก็ดูแลเราแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะเก็บก็เก็บถ้าเราเป็นห่วงเรื่องเงินด้วยเราจะไม่ได้ทำตามบัญชาที่จะต้องช่วยคนด้วยการให้ก็เป็นพระพรแก่เราด้วยยิ่งเราสามารถให้คนอื่นก็ถือว่าเป็นพระพรช่วยคนในคริสตจักรช่วยคริสตจักรช่วยคนยากจนในสังคมมันเป็นการที่เราแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับคนอื่นด้วยการให้หรือว่าให้เวลาบางทีเราบอกโอ้เวลาของเราไม่พอซึ่งเราก็ยุ่งอยู่กับชีวิตอยู่แล้วเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำคัญกว่าเงินอีกเพราะว่าเวลาก็หมดไปทีละวันทีละวันเงินก็เดี๋ยวก็มาอีกบางทีคนขอความช่วยเหลือโอ้ไม่ได้ยุ่งอยู่ไม่มีเวลาพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราข้อต่อไปฮีบรูบทที่13ข้อ6นะครับเพื่อนะพระเจ้าก็สัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลเราเพื่อว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าผู้ช่วยไม่ได้หมายว่าผู้ช่วยให้รอดแต่พระผู้ช่วย deliver น่าจะใช้คำว่า deliver ในภาษาอังกฤษช่วยพ้นจากปัญหาข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าอย่าลืมนะครับว่าภาษาอังกฤษก็ชอบใช้คำว่าถ้าเป็นช่วยให้รอดถ้าแปลว่า salvation salvation แปลว่าแบบรอดนิรันดร์รอดจากบาปรอดจากการพิพากษาหลงโทษถึงบึงไฟนรกแต่ก็จะมีคำว่า deliver deliver แปลว่าแบบช่วยให้รอดจากสถานการณ์นั้นถ้ารอดจากสถานการณ์นั้นคืออยู่ได้อีกวันหนึ่งผู้จัดการที่พระเจ้าทรงสัญญากับเราพระองค์ทรงต่อสัญญาวันต่อวันถ้าเราตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็แสดงว่าอย่างน้อยพระเจ้าก็ต่อเวลาอีกนิดนึง อาจจะได้อีกวันหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปสวรรค์เมื่อไหร่2วันที่แล้วก็ได้รับอีเมลที่คนที่อยู่ที่ยูเครนคริสเตียนที่อยู่คริสตจักรของจิมไมเออร์นะครับที่เป็นคน ก็อยู่องค์กร Operation Grace เป็นองค์กรที่พร้อมกับคุณอ้อยอยู่นะครับเขาก็เขียนว่าข้างนอกได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็ทั้งบ้านของเขาสะเทือนมา2วันด้วยการระเบิดเขาก็พูดไม่รู้จะพ้นได้ไหมแล้วแต่พระเจ้าแต่ก็บอกว่าในใจของเขาสงบนิ่งอยู่แล้วสามีก็ออกไปสู้รบบางทีสามีก็หายไปก็ติดต่อไม่ได้ก็ไม่รู้สามีจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็กลับมาถึงบ้านอีกรอบนึงนับวันต่อวันนะครับเรามีพระพรใหม่มาทุกวันทุกเช้าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรใหม่ให้เราโอเคตอนนี้นะครับ 6:50 เราหยุดสัก5นาทีนะครับ